Jāsaka, valsts galvojums, salīdzinot ar valsts dāsnu atbalstu, kā tas bija Pareksa gadījumā, ir vienkāršot sakot pupu mīzes. Ja Pareksā Godmaņa valdības politiķi nevienam neprasot ieguldīja aptuveni miljārdu, tad valsts galvojuma summa, kas nav atmaksāta uz šo brīdi, ir uz pusi mazāk, ap 500 miljoniem. Pie kam kā kruspunktiem visai pārliecinoši, kā to līdz dzirdēs sacīja valsts kases finansēšanas departamenta vadītāja Antra Bērziņa, nav pamata uztraukumam. Mums visiem neko nevajadzēs citu vietā maksāt. Klausāmies.
Šobrīd ir tā, ka visi galvojuma saņēmēji beidz saulēcīgi visas maksājumus, kas ir saistīti ar galvojuma apkalpošanu arī ar pašu galvojumu. Par galvotiem aizdevumiem viņi beidz saulēcīgi. Vienīgi varētu pieminēt Rojas ostas pārvaldi, kurai ir parāds. Viņi šobrīd nemaksā, viņi parāds ir 230 tūkstoši lati. Šeit ir problēma tā, ka osta neveic maksājumus, jo viņai bija neveiksmīgi realizēts projekts. Kā rezultātā būvnieks neveic ostas padziļināšanas darbus tādā apjomā, kā bija plānots, un šobrīd viņai, ja vienkārši runājot, ostā nevar ienākt kuģi. Tas jautājums ir jau atrisināts, daļai varētu teikt, ministru kabinets ir atrisinājis, jo pagājušā gadā tika pieņemti noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu, noteikumi par atsevināšanas izdevumu apmēru noteikšanu, kas paredzēja, ka Rojas osta var atsevināt savu teritoriju un attiecīgi novirzīt šos atsevināšanas izdevumus valsts galvotā aizdevuma sekšanai. Līdz ar to ir paredzēts, ka šis
Rojas osta gan ir tāds salīdzinoši sīks galvojums saņēmējs. Lielāko daļu sastāv galvojums slimnīcām, rekonstrukcijai un renovācijai gandrīz 130 miljoni. Hipotēku bankai, uzņēmēju kreditēšanai galvoti ap 90 miljoni. Privatizācijas aģentūrai tāda pati summa. Arī biedrība Olimpiskā komiteja pamanīsies vairāk kārt dabūt valsts galvojums Olimpisko centru būvniecībai dažādās pilsētās starp galvojumu saņēmējiem ar vairāk nekā 50 miljonu atlikumu. Ir jau pieminētais Liepājas metalurgs, pārējie saņēmēji ar mazākām summām. Interesanti, ka no ražojošiem uzņēmumiem tikai Liepājas metalurgs un piensaimnieku kooperatīvu SIA Latvijas piens. Latvijas piens pirms diviem gadiem saņēmis valsts galvojumu 5 miljonu latu apmērā jaunas rūpnīcas celtniecībai. Bet, kā dzirdējām, varam būt mierīgi. Nevienam, kas saņēmis valsts galvojumu, kredītam nekādu problēmu ar atmaksu nav. Arī Liepājas metalurgs, ja vien pats nebūtu pieteicies, ka uzņēmumu piemeklējušas naudas grūtības nebūtu izpelnījies valsts kases un sabiedrības uzmanību, jo kredītmaksājumi veikti savlaicīgi. Valsts naudas uzraukā izrādās seko, lai vienkāršot sakot papīri būtu kārtībā. Liepājas metalurgs gan nav gluži tas variants, kur viss bijis kārtībā, jo pērn viens no lielākiem akcionāriem Kirovs Lipmans cēlis trauksmi, kā jau dzirdams arī publiskā telpā, viņš ir nosūtījis vēstules uzraugiem un deputātiem norādot, ka ražotne modernizēt izmantojot īstermiņu kredītus, bet nav izsekojumi valsts kalvotā kredīta gandrīz 70 miljonu latu ceļu un neceļi. Uzņēmuma īstermiņa saistības jau 2011. Gada beigās pārsniegušas apgrozāmos līdzekļus, kas ir komerces sabiedrības viena no maksātnespējas pazīmēm. Toties ar katru gadu augustu uzņēmuma vadītāja Sergeja Zahariena bagātība labu laiku viņš turas Latvijas miljonāru topā. Lipmans aicinājis uzņēmuma vadību pieprasīt neatkarīgu auditu, jo līdz šim Liepājas metalurgu revidējusi akcijas sabiedrība BDO, kuras vadītājs Andris Deniņš vienlaikus ir arī Liepājas metalurga padomes loceklis. Uz Lipmana trauksmes zvanu neviens nav reaģējis, līdz uzņēmuma vadība publiski paziņojas par naudas grūtībām. Tā bija īsa atkāpe. Vai ir kas palaists garām? Un kurš par to atbildīgs šajā un līdzīgos gadījumos? Valsts kases pārstāv Bērziņa, kā tūlīt dzirdēsit, saka, ka visi un faktiski neviens konkrēti.
Tomēr Finanšu ministrijā ir jābūt atbildīgiem cilvēkiem, kuriem laikus ir jāpamana, ka pastāv kaut kādi riski, tā kā Liepājas metalurgā. Kā tad īsten notiek šī uzraudzība? Jūs jau teicāt, ka jūs baudat pārskatus, kas 4 gadā, ja nemaldos, tiek iesniegt jums. Jūs tātad skatāties tikai pēc cipariem un to, kā viņi spēja pildīt kredīta saistības.
Jā, tas ir atbilstoši normatīviem aktiem un arī galvojuma apkalpošanas līgumiem. Mums gan ir arī, varētu teikt, vairākos galvojuma apkalpošanas līgumos vēl papildus normas paredzētas, kad skaņot dāvinājumu līgumus dažādus un noteiktā apjomā un arī līgumus ar aizņēmēju aktīvu apgrūtināšanu ar parādiem, bet nu, tas ir atsevišķi vienojoties starp galvotu aizdevumu saņēmēju un finanšu ministriju. Tur attiecīgi tās normas mēs arī kontrolējam.
Nu, pieņemsim. Jums ir kaut kāda kontrolas daļa, kur analizē šos te finanšu riskus, un viņi ir palaiduši garām.
Mums, ja jūs domājat par valsts kastu struktūru nav tā veidot, ka ir pilnīgi atsevišķi cilvēks, kas sēž un monitorē konkrētu uzņēmumu. Mums ir pēc labākajiem paraugiem sadalīts ir front office, middle office un back office, un attiecīgi visi ir iesaistīti šajā galvojuma uzraudzībā.
Tātad, ja patiešām Liepājas Metalurgs, kuram galvojuma atlikums ir 50 miljoniem bankrotētu, atbildība no valsts naudas uzraugiem velti prasīt. Var, protams, skatīties, kas parakstīs galvojumu pirms gandrīz 4 gadiem. Finanšu ministrs Einārs Repše. To atbalstījusi valdība un visbeidzot Saima. 70 miljoni ražotnes modernizācijai. Tolaik neviens nezināja, ka notiks tā, ka galvojuma saņēmējs pēc dažiem gadiem klauvēs pie valdības durvīm līdzīgi kā Kargins un Krasovīckis lūdzot nevairs galvojumu, bet palīdzību, ko valdība arī solījusi pēc uzņēmuma padziļinātas analīzes un neatkarīga audita. Jo, kā jau minēja, atklājies, ka iespējams kāds zadzis, iespējams kāds kaut ko noklusējis, iespējams finanšu rādītāji falsificēti, jo Previdents bijis savējais. Strādā tātad padomas locekļu firmā. Andris Deniņš, par kuri runa Liepājas Metalurgu padomas loceklis, neuzskata, ka būtu kaut ko pārkāpis, pieļaujot, ka viņam daļai piedarošās kompānijas BDO Revidents Aivars Putniņš jau gadiem revidē Metalurgu un dod savus atzinumus par tā finanšu stāvokli.
Pietiekuši ilgi es pildīju Liepājas Metalurga padomas locekļa funkcijas, lai arī iedziļinātos un pajautātu vadošajiem advokātiem skaidrojumu par iespējamo situāciju, kāda varētu izveidoties, lai neapdraudētu zvērināt revidentu izteikto viedokli par uzņēmumu stāvokli. Pirms 3 gadiem bija arī jautājums, kas tika izvirzīts no Latvijas zvērināt revidentu asociācijas. Un šeit šāda veida domstarpības traktējumos attiecībā par neatkarību un par objektīvu netika konstatēta. Tā kā
Finanšu ministrija sarosījusies un lūgus zvērināt revidentu asociāciju izvērtēt šo gadījumu.
Komitejas attiecīgi strādā, kas ar to jautājumu nodarbojušās, bet es vairāk neko nevaru par to jautājumu pateikt.
Asociācijas izpilddirektore Anita Mihējeva.
Tik ātri jau to nevar izvērtēt, diezgan daudz dokumentu ir jāievāc, jo tur vairāki gadi ir un tā.
Jā, līdzīgi gadījumi jums ir bijuši?
Es šeit strādāju 2 gadus, nē, tāds gadījums ir pirmo reizi, kur interešu konflikts varētu būt, bet viņš ir rūpīgi jāizvērtē, lai varētu izdarīt kaut kādus secinājumus, un ar to jau strādā attiecīgi komiteja.
Jānomierina gan satrauktie prāti, ka Liepājas Metalurgs otrais, trešais vai vēl kāds pareks tikai galvojuma dēļ, nu nekādi nevar būt, jo valsts galvojums sekts ar mantas ķīlu, kas ir uz pusi lielāka. Cita lieta, ja valdība atsauksies uz lūgumu pēc palīdzības un uzņēmumā ieguldīs naudu. Kas notiek ar citiem galvojumiem par to turpmāk? Pretēji valsts kases speciālistes optimismam pie šā gada budžeta paskaidrojumiem, kas atrodam Finanšu ministrijas mājaslapā, var lasīt, ka pastāv varbūtība, ka netiek saulaicīgi atmaksāti vairāk nekā 100 miljoni. Un tātad atmaksas gulstas uz budžetu. Interesanti, ka gandrīz 90 miljoni no riskantās summas ir galvot privatizācijas aģentūrai, lai savukārt galvot Eiropas rekonstrukciju un attīstības bankai, ka tai tiks atmaksāts ieguldījums pareks glābšanā. Pie valsts ieguldītā gandrīz miljārda ar milzīgi sāpīgu atbalsojumu krīzes laika budžetā tāds sīkums vismaz man palika nepamanīts. Valsts kases pārstāve Antra Bērziņa.
Tā kā Eiropas rekonstrukcijas attīstības banka arī ieguldīja savus līdzekļus bankas glābšanas procesā, lai nodrošinātu bankas kā investoru tiesību aizsardzību, tik izsniegts šis galvojums par 89 miljoniem lati.
Un kādā gadījumā var nākties valstī maksāt?
Gadījumā, ja bankas pārdošanas process neapmierinās banku kā arī investoru, tad šī gadījumā Citadeles bankas pārdošanas procesa.
Kad tas varētu noslēgties, tiek prognozēts laikam, kad 2014.
Jā, tas ir šis termiņš arī skaņots ar Eiropas komisiju, un tas varētu būt 2014. gadā.
Izrādās Eiropas rekonstrukcija un attīstības banka nenodarbojas ar labdarību, tāpat vien kļūstot par pareks 25% akciju turētāju. Viņi prasīja pretī savam ieguldījumam garantijas, ja akcijas izrādītos nekas, un arī pareks labo daļu Citadeli neizdotos pārdot kā plānots. Tiesa skatās rakstos, ir apareksā ieguldīja 2009. gadā tikai nedaudz virs 70 miljoniem, kādēļ garantēti gandrīz 90 miljoni par 20 vairāk nav skaidrs. Uz šo jautājumu atbildi neguvām arī no privatizācijas aģentūras, kas ir valsts akciju turētāji izbijušajās pareks bankās. Atbilde no aģentūras – akcionāru līgums ir konfidenciāls. Ja ir ap par ceturtaļu bankas prasa gandrīz 100 miljonus, valstī pārdodot Citadeli un tiekot vaļā no pareksa, vajadzētu iegūt vismaz pusmiljardu. Nekādas prognozes par šo darījumu netiek izteiktas. Skaidrs vienīgi tas, ka valsts savu pareks sākā ieguldīto miljardu neatgūs. Savukārt, RAP savu naudu atgūs ar uzvijām. Kas attiec uz pārējiem galvojumiem, kā jau teicu, liela daļa, vislielākā daļa, slimnīcām, rekonstrukcijai, modernizācijai. Ar kredītu atdošanu iet grūti, jo pat lielās slimnīcas strādā ar zaudējumiem, taču kredītmaksājumi netiek kavēti. Ja gadās, valsts ietur no dotāciju daļas, kas pienāks ārstniecībai tālūk. Šajā ziņā īpaši privileģētā stāvoklī ir aktīva valsts galvojuma saņēmēja biedrība Latvijas Olimpiskā komiteja, kurai dažādās bankās ņemtie kredīti nogalvoti vairāk nekā 20 miljonu apmērā. Tā ir atlikusī galvotā summa. Kredīti ņemti Olimpisko centru celtniecībai dažādās Latvijas pilsētās Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, Daugavpilī, Cēsīs un citur. Par viņu ņemtajiem kredītiem cītīgi norēķinās Izglītības un zinātnes ministrija no sava budžeta. Tā kā ne olimpiskajiem centriem, ne olimpiskajai komitejai galva par ņemtajiem kredītiem nesāp. Valsts, respektīvi politiķi, galvoja un valsts mēs visi maksājam gan kredīts, gan procents. Nav gan skaidrs, kādēļ galvojums neseņem patiešo šie centri, bet kredīts iet aplinkus ceļus caur Latvijas Olimpisko komiteju, kuras pašas naudas lietas ir visai necaurspīdīgas. Tiesa pēdējos gados valdība atteikus Olimpiskajai komitejai sniegt jaunas kredītu galvojumus. Šogad vispār budžetā galvojumi paredzēti tikai studiju kredītiem, nepilni 30 miljoni. Jautājums, kādēļ netiek sniegti valsts galvojumi ražojošiem uzņēmumiem, ja reiz uztraucamies par to, ka trūks darba vietu. Par to turpmāk. Kā jau minēja galvojuma saņēmēja sarakstā, ir tikai divi ražotāji – Liepājas Metalurgs un Latvijas Piens. Liepājas Metalurgs dabūjas galvojumu 2009. Gadā – vairāk nekā 60 miljonus. Latvijas Piens 2011. Ap 5 miljoniem. Abi publiski aprunāti par politisko lobiju, kas palīdzēs viņiem tikt pie galvojuma. Ja atceramies tolaik saistībā ar zemnieku kooperatīvu traci sacēla Preiļu sieru vadītājs Jāzeps Šnepsts, ieraksts no dienas mediju arhīva.
Miljoniem latu tiek piešķirts uzņēmumam, kurš ir tikot nodibināts 12. Novembrī. Pie tam 5 miljonu garantijas tiek dotas no valsts budžeta. Un tālāk es esmu uzdevis ministram jautājumu, kāpēc, ja tas projekts tik tiešām ir tik vērtīgs, tik tālējošs un dos tik lielu devumu piena nozarē, kāpēc ir vajadzīgs valsts galvojumu. Un īstenībā, ja palasam, atkal publikācijas, to atbildes sniedz pats šis uzņēmuma jaunais direktors Freimaņa kungs. Ja valsts nedotu garantiju, projektu pilnā apmērā nevarētu realizēt. Tad ir jautājums, tie pārējie visi Latvijas pārstrādes uzņēmumi, arī zemnieki, kuriem nevienam, es nezinu, analogu gadījumu, kad būtu piešķirtas šīs valsts garantijas, tad sanāk, viņi pārējie ir muļki, vai otrādā, varbūt ir muļki tie, kas īstenībā bez valsts garantijām nevar realizēt piena projektu piena pārstrādes uzņēmuma būvniecībai ar jaudu, ja mēs spriežam kaut vai pēc tās pašas pasterizācijas jaudas, ka īstenībā tas būs kaut kāds piektais, sestais uzņēmums Latvijā pēc šīs pārstrādes jaudas. Es domāju, ka šis projekts Jelgavā īstenībā beigsies ar to, ka šo uzņēmumu uzbūvēs, jo skaidrs, ka bankas pie šādiem nosacījumiem, kad ir valsts garantijas naudu iedos, bet vai šis uzņēmums ražos šīs minētās 500-600 tonnas siera gadā, es to dziļi apšaubu, un manā uztverē īstenībā šis būs arī pirmais un pēdējais kooperatīvu projekts tādā ziņā, kas būs arī viņu zāka nagla.
Šnepta prognozes nav piepildījušās. Latvijas Piens strādā, ražo, eksportē un netaisās bankrotēt, uzņēma pārstāve Iveta Tomsone.
Bez valsts galvojuma šāda te rūpnīca tapt nevarētu, jo būtu ārkārtīgi sarežģīti iegūt kredītu bankām, bet tajā pašā laikā šāds te galvojums nav izdevīgs zemniekiem, rūpnīcas īpašniekiem, jo ir
jāmaksā samērā augstie procenti par to, ka valsts ir nogalvojusi par 5 miljoniem bankas aizņemto latu.
Vai tas varētu būt par iemeslu, kādai citi uzņēmēji nepiesakās šādam te valsts kalpojumam?
Protams, katram uzņēmējumam pašam ir jāizsver tā iespēja ņemt galvojumu, neņemt galvojumu, bet es pieņemu, jā, valsts galvojums ir laba lieta, teiksim, tādos gadījumos, kāds bija šis gadījums konkrēti ar Latvijas pienu, kad nebija cita varianta, kad faktiski kaļu lauku vidū nācās no nulles uzbūvēt savu rūpnīcu, bet katrā ziņā es pieņemu, ka citiem uzņēmējiem, kuriem ir iespēja un tikt pie kredītiem bankās, tas ir krietni izdevīgāk nekā iet uz valdību un lūgties žalojumu.
Nepastāv draudz, ka visiem nodokļu maksātājiem varētu nākties atmaksāt šos galvotos 5 miljonus?
Katrā ziņā pilnīgi noteikti nē, jo jau septembrī, tad, kad vēl uzņēmums nebija sācis ražot sieru, Eiro eksperts vērtētāji jau atzinoši, ka Latvijas piens vērtība ir 9,9 miljonu latu. Un tas nozīmē, ka faktiski šobrīd jau uzņēmuma vērtība, jau tīri tas, kas stāv kājā lokā uzcelts un ir redzams un faktiski jau sāks darboties, jau ir vērtīgāks par valsts izsniegto galvojumu. Turklāt,
pēc valsts kontrolas aizrādījumu uz valsts galvojuma izsniegšanas neskaidriem noteikumiem valdība 2010. Gadā tos mainījusi un no jau labu laiku nozaru ministrijas pirms valsts budžeta apstiprināšanas aicina uzņēmējs pieteikt projekts virs 2 miljoniem galvojuma saņemšanai. Nu, kaut kā nepiesakās. Šogad vismaz neviens. Kā noskaidrojām aptaujājot uzņēmējus, viņi zina, ka ir garantija aģentūra, kas izsniedz kredītu garantijas līdz 1,5 miljonam, bet ka valsts kalvo, vai ka iespējams vismaz pretendēt uz kalvojumu saņemšanu virs 2 miljoniem, pirmā dzirdēšana. Savtehnika valdes loceklis Jānis Ennītis.
Tādu nemaz nezinājām, jo mēs tagad esam runājuši ar Pasaules banku. Viņi mums piedāvā tādu opciju, bet to, ka valsts galvot kaut ko visu 2 miljoniem, mēs tur neesam lietas kursā, vai mēs neatbilstam tam statusam, vai mēs kaut ko nezinām.
Arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss par valsts galvojuma saņemšanas iespējām neko nav dzirdējis, bet pieļauj, ka viņu nozarē gribētāji atrastos.
Protams, ka mums kaut vai Bolderā LTD, kas tika realizēta, viena pa pārķi rūpnīca Bolderājā. Viņi vienu izmaksāja vismaz 120 miljonu eiro. Dendro vai Latvija, kas ir, kuriem tagad tās grūtības ir, kurš būtu labprāt ņēmis galvojumu, tas projekts izmaksāja 20 miljonu apmēram.
Bet kāpēc viņi neizmantoja šādu iespēju pieteikties?
Galvojumu ņem tad, kad nepietiek ar esošajiem ķīlām līdzekļiem un tam līdzīgi. Tajā brīdī, ka banka tas papildus nodrošinājums. Bet šis papildus nodrošinājums, šis galvojums, arī maksā naudu. Nav tā, ka valsts vienkārši uzrakst papīru, mēs galvojam, viņš par to iekasē naudu. Ja vien tu vari izvairīties no papildus izmaksām, izvairās. Ja viņiem ir šie projekti, tad viņiem ir arī paši viņi kaut kā ir tik labi tie uzņēmumi, ka viņiem īstenībā tos galvojums nevajag. Tas ir pirmais moments, kad daļai vispār galvojumu nevajag. Viņi var paši saviem līdzekļiem būt pietiekami interesanti bankām. Sākās otrais līmenis, tad, kad jau banka sāk papildus prasīt, un tad ir tie viens ir garantija fonds, kur tu ņem, un tas ir tas, ko ir izplatīts un ko visi zina. Un tad ir šis, ko es nezināju. Es nezinu, vai citi zināju, bet es nezināju par šādu veidolu. Un šie galvojumi diez vai veicinās nenormālu modernu attīstību. Jo pēc būtības jau tas viss sākās uzņēmēja plānos, un tas tikai jautājums, vai viņi var realizēt, vai paizņemt tiem līdzekļiem, vai nevar realizēt.
Es vienkārši skatos, kā rīkojies Latvijas piens, piemēram, viņi sākuši tā kā no nulles. Jā,
bet es vēlējos, tad tie divi, ko jūs nosaucāt, tad ir saņēmuši. Viņi ir drausmīgi interesanti paši par sevīm vienkārši projektu. Un viens izveids struktūrāls izmaiņas, kā šis zemnieku piena projekts, principā izmainīs attiecības, piecēju pārdēju attiecībās. Un otrs ir Liepājs Metalurgs, kurš pēc definīcijas ir viena trešā lielākā Latvijas pilsēta no viņa atkarīgi. Man ir aizdoms, ka šie galvojumi nav domāti klasiskiem gadījumiem, jo grūti man iedomāties, ka Olēns Parma, kad viņš prasīs, ir, ka viņš būtu tāds bēdīgi izskat uzņēmums, tomēr cienījams. Šajā gadījumā iespējams, ka tu neatbilst kaut kādiem vēl citiem kritērijiem, par kuriem mēs īsti neesam informēti. Varbūt tā arī tā lieta ir, kāpēc arī no vienas puses viņas kabinetas noteikumi it kā paredz plašu reklamēšanu, no otras puses viņa nenotiek. Jo tie, kas tur to naudu iespējams, viņi zina papildus kritērijus, kas nekur netiek rakstīts.
Valdība šogad un turpmākos pāris gadus nolēms krasi samazināt valsts kalpojumu limitus. Šogad tam paredzēti tikai vairāk nekā 50 miljonu latu, turpmākajos divos gados plānots vēl mazāk. Kā jau teicu, šogad neviens nepieteicās, kas liek domāt, ka acīm redzot sistēmu apzināt veidot tā, lai liek neapgrūtināt ierēģis, kam dažādās institūcijās vispirms būtu jāvērtē iesniegtie projekti. Agrāk tā nebija, līdz 2010. gadam, kad tika noteikta jaunā, it kā demokrātiskākā pieteikšanās kārtības ar nozaru ministrijām. Savulaik lēma patiešo politiķi. Arī līdšanējā pieredze liecina, ka daudz vienkāršāk valsts naudu dalīt tāpat ieguldot, investējot valsts vārdā. Ja prokuratūra pēc tam nepierāda, ka kļūdas vai zaudējumi valstī politiķu lēmumu dēļ radīti apzināti, viss mierīgi, kā tas bija pareiz gadījumā. Tādēļ īsi rezumējot var teikt, velti uztraukties par valsts galvojumiem. Naudas devējs šādās situācijās ir banka, kas tāpat vien nedod, prasa pretī ķīlu, ko bankrota gadījumā var pārdot un valsts atbildība neiestājas. Jāuztraucas būtu par politiķu bezatbildīgiem lēmumiem, kādu glābt visu mūsu vārdā, tāpat vien iekultot naudu, pirms tam neprasot speciālistu nopietnu analīzi, vai ir vērts un cik tas maksās. Tagad tātad dienas kārtībā Liepājas metalurgs. Jācer un faktiski nedrīkst pieļaut, ka tas kļūtu patiešām par pareks sākas turpinājumu. Nevis galvojuma, bet bezatbildīga budžeta naudas iekultījuma dēļ.